KPR adaqlı radiyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 27-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin Awganistana bardy. Serhetdäki marda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmyz köp okalypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmeginden nägile bolýar diýen habarmyz hem köp okulların eşliğine girdi. Bulardan başka, çeşmelerin mağlumatları esasında veren havarmız, prezidentin levava sapar dövrününe yoğurların yapılmağı, göğrele yarın uluğda kereak kolmağını getirdi diyen mağlumatımız köp okuluptur. Şeyle de Balkanına hakimiyetlerin geçiriyen tada varlıkları, mağipleri aladalandırıyar diyen havarmız en köp okulların eşliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz pikirlerinizi, yurttaki yağdaylarla bağlı tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar olur. Bize telefon edip, hat yazıp hem havarlaşıp bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede direkli ýitenip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sahatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sahatow we Abdulla Oruzowyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktsiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbelli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenişinde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçilik eden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alisher Sahatow we Abdulla Oruzow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sahatow öz aýaly bilen soňky ýylda 24-nji ýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere ekidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýiten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näre dediği belli däl. Abdulla Oruzowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenişi gatnaşdy. Ol suud diňlenişigi barada adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşeni çıkmadı. Rüşeniyası 1-2 ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova Türkiye hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir ketiyetli cevap alıp bilmeyenliğine ediyor.
Yok anıklamadılar. Hiç kime anıklamayacağım. Nerelerine atmayacağım.
Suud'un lençiğinden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsolluğuna barıptır. Mondanın 2025 yılın 11. sentyavrında Hasanova Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daki Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sahatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluguň işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluguň haýyşyna henüz resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluguň wekili Sahatowyň Türkmenistanda näre dediği barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sahatowyň Kakasy Joragulynyň oglunyň ýitirim bolmagy Gwarada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Uluberdi Muhammedow'un Awganistana eden sapar baradaky habarmyz bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy.